ned. Tusen takk. Lovsangsteam, veldig, veldig bra. Vi klapper for dem. Det gjør vi. Jeg alltid like nervøs når jeg står der nede med sånn mygg. Og du synger, så jeg redd for at Joakim bare skal plutselig skru på lyden min. Slik at alle hører at jeg synger. Nå sa jeg at du skulle egentlig gjøre det, og så er det litt dumt om jeg kan si det. Men alltid litt redd for det. Du, går det fint med dere? Så bra. Hatt en bra uke? Ja, så bra. Det litt med livet dere? Ja. Kan dere si hei på 1, 2, 3 litt høyt? 1, 2, 3. Veldig bra. Du, vi inne i en serie som kommer kanskje opp på skjermen, og kanskje den funker, det vet vi ikke, men jeg bar for det i sted, så vi får se om det fungerer sånn teknisk og sånn. Men vi inne i en serie hvor vi snakker om dette her, velkommen hjem, og vi har snakket om dette velkommen hjem til fellesskapet, og vi har snakket om det velkommen hjem at vi ønsker å dele en tro, at vi ønsker å være, å komme hit akkurat som vi er, og dele en tro med andre, og at vi som kristne må komme som vi er og leve ekte liv med det som er lett og det som er vanskelig. Og i kveld så skal vi snakke om noe så fantastisk som er at vi skal tjene hverandre, og at vi har lyst til å gjøre noe for andre, for det er et hjem vi har lyst til å si velkommen til, et hjem som har lyst til å gjøre noe for andre. Fordi at jeg har jo faktisk veldig store, jeg jobber jo her, så jeg har veldig store tanker og drømmer og visjoner på vegne av dere. Men jeg tror at på vegne av dere, så vil jeg tro at jeg får de på vegne av Gud også, fordi han ønsker å bruke oss til noe spesielt. Når jeg satt her i dag, så kom jeg klokken, jeg kommer veldig tidlig da, men sånn, når jeg møtte de andre til å be og sånn, så møtte jeg de klokken 7, og så satt jeg med 3 jenter, og så ba jeg litt sammen med de, og så ba vi litt for hverandre, og alle var litt sliten og sånn. Og så, når jeg sitter der og ber litt med de og sånn, så plutselig så føler Gud sier noe til meg, så sier han 3 egenskaper, 1 til hver av de jentene, som var dritbra egenskaper. Og så ble jeg veldig glad i det meg, for at jeg så at de hadde noe som var så bra, som er med og bidrar til det miljøet som er her. Og det er kjempeviktig at de har den egenskapen, for jeg hadde ikke den egenskapen i det hele tatt. Så det var bare så godt å se at de var her, og at de har lyst til å tjenestegjøre, og at de har lyst til å være med og bidra inn i det vi gjør. Og Elias holdt opp en lapp, og jeg har lyst til å utfordre deg på at på den lappen så står det noe som heter møtevert. Det er disse flotte folkene i T-skjorte som går rundt og fikser alt. Ta og finn en sånn lapp etterpå, og så krysser du av på møtevert, for vi trenger møteverter. Og vi har lyst til å være 100.000, nei, ikke så mange. Vi har lyst til å ha kjempe mange møteverter. Vi må alltid ha for mye enn for lite. Så hvis ikke du gjør noe i Ungfilla, og du går etter vanlig og har lyst til å være med, gå bak, skriv det opp, møtevert. Det er en av de beste tjenestene du gjør. Det er det første velkommen noen får. Og vi så det var noe nye. Håper dere blir tatt godt imot, men vi ønsker flere møteverter som tar imot enda flere folk. Er vi med på det? Bra. Så ikke løp bak og skriv det på nå, vent etterpå, ok? Jeg så det var flere som begynte å bevege seg. Vi tror at det Jesus gjorde på jorden, det er et eksempel vi skal følge. Hvis du leser gjennom Bibelen, så ser du det at der Jesus gikk, der var det folk som samlet seg rundt ham. Og når Jesus gikk, så snakket Jesus, og når han snakket, så skapte han noe. Han skapte noe i mennesker, og han skapte en kultur i de folka som var der. Og det er det vi holder på med. Vi er samlet, nå sjekket jeg bak da, vi var liksom litt rundt 160 stykker her i dag, og det er kjempebra, men sammen når vi er her samlet, så skaper vi en kultur, og vi skaper noe sammen. Og jeg skal snakke litt om hva vi skal skape sammen her i dag. Grunnen for at jeg snakker litt fort, er fordi at jeg får litt kjeft av og til, og at jeg snakker litt lenge, og så har jeg litt mye bra å si, så jeg prøver bare å snakke skikkelig kjapt, så det ikke skal ta så lang tid. Det jeg har lyst til å snakke med dere om først, er at vi snart skal gå inn på en liten historie. Fordi vi samles her hver fredag, og når fredag er ferdig, så går vi til skole og gjør det vi gjør, og så samles vi igjen, og så spres vi igjen, og så samles vi igjen, og så spres vi igjen. Og dette gjorde jo disiplene, de første kristne, i starten også. Og det de gjorde var at når de hadde samlet seg, så snakket de om Gud og Jesus og sånn, og så dro de et annet sted, og så tok de med seg venner, og så gjorde de det samme, så dro de tilbake igjen, tok de med seg venner, og så vokste de veldig. Og det er noe vi har lyst til å gjøre sammen. Og som et miljø, så skal jeg prøve å vise dere gjennom denne lille fortellingen jeg skal vise nå, så må dere tenke på at når jeg snakker om Moses, så snakker jeg om meg, og jeg snakker om deg, og jeg snakker om Ungfilla, og dette er på en måte det vi skal gjøre, tjene, være for noen andre. Er det mottatt? Jeg pleier å be, men jeg sa til Gud at jeg dropper å be i dag, for at jeg har litt dårlig tid. Så det er fint. Moses. Alle kjenner Moses. Og jeg skal fortelle kort hvem Moses var. Moses var en flyktning. Han vokste opp i Egypt, og det skulle være en utryllelse av jødene, men så var det moren til Moses som tok og skjulte han, la han opp i en kurv, fløt langs elven, kjempekul historie, og så plukket av alle mulige folk, så plukket faktisk en av farao, sjefen og kongen, sin kone, plukket opp denne kurven, og hun tok dette barnet til seg. Så han gutten her, som vi kjenner så godt fra Prinsen av Egypt, har dere sett den filmen alle sammen? Ja! Nei, har dere, sant? Ja, bra. Moses vokste opp blant kongen av kongene. Han trodde han var Gud, det finner vi ut senere i historien at det var han ikke, men han trodde at han var Gud. Han vokste opp litt sånn som vi kan tenke her i Norge da, hvis vi skal sammenligne oss med andre steder i verden, så vokste han opp med gullskjeen liksom i hånden, og han kunne gjøre akkurat det han ville. Han hadde utgangspunktet til å gjøre alt, det var ufortjent at han var der han var, men han kunne gjøre alt fordi at han hadde alt, og han fikk utdannelse, og han skulle ikke bli farao, men han skulle få en veldig, veldig høy og fin og god stilling en gang. Litt sånn som vi er vokst opp i Norge, har det kjempebra, veldig fint, vi kan gjøre veldig mye. Vi kan gå i kirken, vi kan kose oss sammen, vi kan ta litt utdannelse og ha det kjempebra. Akkurat dette her gjorde Moses også. Men så skjer det noe med Moses litt senere, som skjer med oss alle innimellom. Han gikk på trynet. Han gjorde en synd som var litt større enn liksom de vanlige vi pleier av og til å gjøre i hverdagen. Han tok faktisk livet av et menneske. Og når han tok livet av dette mennesket, så prøvde han å skjule det litt i starten. Men etter hvert så fant liksom folk rundt han ut at denne liksom prinsen av Egypt, denne the next Steve Jobs, denne liksom den neste Messi, denne Ødegård, liksom, tenk om Ødegård hadde tatt livet av noen da. Det var helt forferdelig. Men altså, denne fantastiske personen som skulle bli noe stort, han gjorde denne store feil og ble tatt for det. Og det endte med at Moses, han flyktet bort fra det hjem han hadde, og fra det landet han hadde. Litt sånn som vi gjør av og til. Hvis vi dummer oss ut foran foreldrene våre, eller dummer oss ut i vennegjengen, så har vi en tendens til å drift off, vi har en tendens til å gå litt bort, ikke henge med de vi har hengt med, fordi at de vet at vi har gjort noe feil. Akkurat dette samme gjør Moses, bare at han tar det litt lengre. Han stikker ut i ødemarken, og ute i ødemarken så finner han seg en familie, og får seg en kone, og tar og blir der. Og når han blir der, så finner han ut det at dette bystresset inne i Egypt og sånn, det var liksom, ja, det ble stressende. Og han har funnet seg kone og fått seg barn, og trivdes veldig godt med det. Her sitter han med svigerfar og med en brønn, og liksom gjør masse greier som de gjorde der ute, og hadde det egentlig ganske bra. Men det Moses tenkte når han var på vei ute, det var det at jeg hadde et utgangspunkt, og det utgangspunktet var at jeg skulle være prinsen av Egypt. Han var en hebreer. Han var født inn i Guds folk. Gud hadde en plan med Moses. Men nå så begynner Moses å tenke at den planen, den har vi gått bort ifra. Han gjorde en feil som gjorde at den planen forandret seg totalt. Og nå har han byttet yrke fra å være prins til å bli en gjeter og leve ute i ødemarken og gjøre det. Samme tendens har vi av og til å gjøre i livet vårt når vi gjør feil. Jeg har i hvert fall gjort det flere ganger. Og jeg kan tenke om det i dag også var ting jeg har gjort i livet mitt før, så kan jeg tenke at, Kristian, du kan ikke være pastor, for du har gjort sånn og sånn og sånn, og du har gjort det og det, og du kan på en måte, Gud vil at du skal jobbe her litt nå i fylla, og så må du gjøre noe helt annet, fordi at Gud kan ikke bruke det, for du har gjort det, og du har gjort det, og du har gjort det. Sånne løgntanker som vi får når vi gjør ting, akkurat disse samme løgntankene hadde Moses ute i skogen. Skogen og ørken, det var sannsynligvis ikke skog, det var nok ørken, og det var sauer og masse mais. Så skjer det at Gud begynner å ha lyst til å fortelle Moses at han faktisk har en plan med den likevel. Så Gud begynner å gjøre litt sånn ting rundt Moses, som gjør at han begynner å prøve å få oppmerksomheten til Josef, det er en annen historie, til Moses. Men så det drastiske steget Gud går til, og hvis ikke du er vant til å gå i kirken, så bare hold det fast, jeg skal forklare det. Så skjer det at Gud tenner på en busk, og så brenner busken, og så ser Moses denne busken brenne. Den ser slik ut, er den busken. Og så brenner det en busk når Moses går der ute med disse her gjeterne sine. Og så så står det som følger i 2. Mosebok kapittel 3, så står det der. At da viste Herrens engel seg foran
i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. Han så og se. Busken sto i flammer, men han ble ikke fortært av ilden. Og Moses sa, jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvem vil jo ikke det hvis du ser en busk som brenner og som ikke brenner opp? Altså alle gjør det. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp? Men da Herren så at han kom bort for å se, så ropte Gud. Han snakket til han ut ifra tornebusken. Så sa han, Moses, Moses. Og Moses svarer, her er jeg. Og Gud sa, kom ikke nærmere, ta skoene av føttene, for dette for stedet du står på er hellig grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Altså, Gud ville få oppmerksomheten til Moses, som trodde at Gud hadde gått bort ifra hans plan for hans liv, og det gjorde han med å ta et drastisk steg, som var å tenne på en busk som ikke brant opp, og så snakket han til og med ut ifra den busken. Og så nærmer Moses seg denne busken, og når han kommer så nærmest som han gjør, så sier han at du skal ta av deg på skoene, for her så står du på hellig grunn. Og etter dette møtet som Gud får med Moses, så skal jeg fortelle vanvittig kort hva som skjer videre. Da skjer det at Gud begynner å fortelle Moses at han har en ny plan med livet hans, at han har en plan om at han skal gå tilbake igjen til det landet hvor han var vokst opp som en prins, ta med seg en stav som var Guds redskap, og så skulle han befri det folket som var der. Er ikke det en ganske crazy historie, sier han? Ja. Er det rart at Gud snakker gjennom en busk? Er det rart at busken ikke blir brent opp? Har dere prøvd å tenne på en busk før? Wow, ok. Ja. Der snakker vi en forbønn etterpå der borte. Hold dere unna de lysene der. Ikke være nærheten. Gud endret dette livet til en mann som gjorde en feil som dro bort. Er det noen som kjenner seg igjen? Ikke ta opp en hånd, men jeg kan stå med en hånd oppe. Selvfølgelig kjenner jeg meg igjen i denne historien. Jeg har gjort feil, og de feilene de kan komme tilbake igjen, og et godt norsk ord, de kommer til å haunt me. De kommer bak og liksom forteller meg sånne løgner når jeg gjør det jeg gjør, og sier at du kan ikke gjøre det, du kan ikke gjøre det. Du, Gud har ingen plan med deg. Men så kommer Gud, og han vil ha oppmerksomheten vår. Og når han får oppmerksomheten vår, så taler han til oss, og så gjør det at vi endrer vårt liv som Moses gjorde. Så fortsetter Moses å gå inn i Egypt, og så gjør han det han gjør der, og så befrir han folket, tar han de med seg ut på en superlang tur. Mye lengre tur enn når vi er på påskeleir. De har ikke buss, de har hest, de har vogn, og så drar de ut fra Egypt. Hele Israels folket befrir Moses. Fordi Gud ville ha hans oppmerksomhet, og fordi Gud møtte Moses. Og når Gud er ute i denne ørkenen her, så driver han og skal ta dem med til landet som Gud hadde kalt dem til. Og så skjer det at når de går ute i ørkenen, så skjer det mye greier. Og så finner Moses et par stykker som han bruker mye tid med. Sånn som når dere er i life-gruppa, sånn var det liksom Moses hadde. Moses, han hadde life-gruppa. Der satt Aaron, der satt Josva, og så satt et par andre gutter med der. Så han drev liksom og snakket mye bra til de, og fortalte de mye bra i løpet av denne reisen. Så skjer det at Moses dør, og så er de mer enn 40 år ute i ørkenen før de kommer inn i det landet som Gud sa til Moses i busken, at dette landet skal du ha. Så er det to stykker, Caleb og Josva, som liksom tar litt kommandoen, og så går de og tar med hele folket inn mot det nye landet som Moses hadde sagt at de skulle. Moses er død, han har vært i life-gruppe, og da hopper det frem nye ledere. En av de, Josva, han fører folket på veien. Moses har vært oppe på fjellet og møtt Gud. Han har fått en steintavle med masse lover som vi ikke synes er så gøye, men det er veldig bra for oss. Og de har han hentet faktisk to ganger. Og Moses har liksom vært den mannen som har hatt et møte med Gud. Og så er det nå Josvas tur. Josva, litt nervøs, men en mektig og kul type. Han tar med seg folket, går inn i landet, møter på litt folk, slåss litt med de, og så kommer han mot en svær, svær by som heter Jeriko. Det var sånn superby. Det var New York, det var liksom det største som fantes. Stor borg, masse kult, veldig vanskelig for dette folket å ta. Og så er det noe litt kult som skjer. Fordi at vi kan jo se for oss at vi er Moses, ikke sant? Vi har gjort noe feil, vi løper, Gud får oppmerksomheten vår, takk Gud, vi møter Gud. Og så gjør vi de sånne kule ting med Gud, og så er det kjempebra. Og så skal vi gi det videre, og så snakker vi til Josva. Og så er det nå Josvas tur til å møte Gud. Og er det én ting vi menn gjør så er det å fortelle masse historier. Er det noen gutter som kjenner seg igjen i det? Jeg har 4-5 historier jeg forteller overalt. Og den Paris-historien jeg fortalte liksom første gangen, jeg tror jeg fortalte den på 5 andre møter. Altså, vi har liksom noen sånne kjempegode historier da. Så vi forteller om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Sånn er bare menn. Og jeg tror Moses var på samme måte. Så jeg tror han fortalte denne busken sikkert 7000 ganger. Tror du ikke det? De var ute i ørken, de hadde ikke TV eller noe. Hvis jeg vet Moses, så hadde jeg fortalt at jeg så en brennende busk, og den busken snakket til meg. Denne historien har jeg fortalt så mange ganger til alle rundt. Så Josua kunne sikkert denne historien. Hvorfor er denne historien så viktig for Josua? Jo, fordi at noen av Josua de er på vei mot dette stedet, mot Jeriko. Så plutselig så skjer dette her. En gang Josua var ved Jeriko, så han opp og fikk øye på en mann. En mann sto foran han med et løftet sverd i hånden. Og husk på den tiden her, så hadde de ikke atomvåpen, da hadde de bare sverd og den greien der. Så du kan se for deg at du er kriger, du er Josua, og så ser du en mann som står foran deg med et sverd opp mot deg. Hva gjør du? Jo, selvfølgelig så tar du og går bort til han. Josua går bort til han, så sier han, er du med oss, eller er du en av fiendene våre? Det han sier er, skal jeg drepe deg, eller skal jeg ikke drepe deg? Og så sier man noe så merkelig som dette her. Han sier, litt sånn tornebuskaktig, han sier, jeg er føreren for Herrens hær. Nå er jeg kommet. Og da faller Josua ned med ansiktet mot jorden, og så sier han, hva har min herre å si til sin tjener? Han hører at du er hærføreren for Herrens hær. Josua må tenke, det var veldig rart å høre. Greit, jeg kneler, og hvis du kødder med meg, så stikker jeg det liksom. Skjønner du? Liksom, han var litt sånn på defensiven. Men så sier denne herre føreren, altså Jesus, som vi ser i gamle testamentet, så sier han til Josua, så sier han, ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig. Det gjorde Josua. Oi da, der står det også det samme. Der står det akkurat på samme måte som Gud snakket gjennom denne brennende busken til Moses. På samme måte, samme ordbruk, bruker han nå til Josua. Vi kan tenke at vi er Moses, og vi må fortelle den historien vi forteller over våre møter med Gud. Og når vi forteller de mange ganger nok, så tror jeg at andre mennesker, som for eksempel Josua, vil noen ganger på bakgrunn av det vi har sagt, skjønne når det er Gud. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Fordi at denne setningen, at du skal ta av deg på beina, det var setningen som gjorde at Moses fikk dette møtet med Gud. Og Josua hadde ikke møtt Gud før. Men når han hørte denne setningen, dette var samme setning som Gud hadde brukt for å møte Moses. Samme setning sagt til Josua. Josua skjønner at dette her er Gud. Og det som er kult er det at Gud kommer ikke gjennom en busk med flammer. Nå kommer han som en kriger, som en hærfører, som møter Josua på en helt annen måte. Poenget med historien min er det at vi som miljø, vi er litt Moses. Vi går på noen smeller, vi gjør noen ting, men så kommer Gud og så henter han oss inn tilbake igjen. Og så er vi nødt til å gjøre sånn som Moses, og skaffe oss en life-gruppe, skaffe oss en vennegjeng, og fortelle om det Gud gjør i livene våre, over disse møtene våre med Gud. Fordi at når vi gjør det og forteller det og deler det med andre mennesker, så kommer de automatisk til å huske på noen ting. De kommer til å huske på noen ting du sa, de kommer til å huske på det ene oppmuntringen du sa, de kommer til å huske på, å Gud møtte meg på fjellet, å så kult da, når jeg gikk på omfyllet da, gjennom den sangen, det er veldig bra for meg. Sånne småting som vi sier, det hører folk. Og kanskje de kommer i en helt annen situasjon, hvor noe av det du har sagt, hjelper de til å skjønne at de faktisk får et møte med Gud. Fordi vi er nødt til å ta med oss selv til ungfilla for å høre Guds ord, for å sammen møte Gud sammen, for å sammen kunne lovsynge og få dette møtet med Jesus. Og så er vi nødt til å ta og så gi det videre til andre. Vi er nødt til å snakke om det, vi er nødt til å fortelle om det til andre mennesker, slik at de også kan få lov til å få sine møter med Gud. Er det greit? Så bra. Jeg har 3 utfordringer som står på Facebook, så dere kan lese de der hvis dere glemmer de nå. Det ene er at for at vi skal skape et miljø hvor vi har møter med Gud, hvor vi skaper våre fortellinger med Gud, så er vi nødt til å være her. Er det ulogisk? Nei. Vi er nødt til å ta med oss selv til dette miljøet hvis vi har lyst til å skape et miljø hvor folk får lov til å få et møte med Gud. Vi skal selvfølgelig være greie med hverandre. Vi har en standard her inne som er litt annerledes enn hvis du går utenfor den døren der. Det er fordi at vi tror på det som står på de tavlene som Moses fikk. Og så tror vi faktisk på det at vi er kalt til å være her for å bety noe for noen andre. På samme måte som Moses fikk ta og snakke inn i livet til Josva, på samme måte tror vi at vi skal få lov til å snakke inn i livet til andre. Du tror kanskje at når du kommer på Ungfilla, så kommer du for din egen skyld, men det er helt feil, for at kirken den handler ikke om deg, den handler om Jesus. Og Jesus han handler om andre mennesker. Så det at du kommer hit hver eneste fredag, det betyr så mye det. Kanskje det ikke betyr så mye for deg, men det betyr vanvittig mye for de andre som er her, og for andre som ikke tror på Jesus. For det føles mye bedre når hele salen her er full, enn når vi er fire stykker som sitter her. Derfor må vi ta oss selv i nakken, og ta oss selv til Ungfila. Hvorfor? Jo, fordi vi tror så sykt på det, at mennesker har muligheten, har invitasjonen til å få et møte med Gud. Vi kan ikke si, vi kan liksom ikke garantere over hvordan det skal se ut. Det kan vi ikke. Det er det Gud som fikser. Om det er en busk som brenner, eller et stearinlys som brenner, eller en som synger, eller om vi har ikke sverd og sånn, eller en som preker, eller vi har ikke noe å si hvilken måte det er på. Men vi har lyst til å si at her så får du et møte med Gud. Og det har vi lyst til å legge til rette for. Og da er det så viktig at vi er her, og at vi får eierskap til det vi gjør her. Og så trenger vi, nummer to, er det at vi er nødt til å komme hit med din forventning. Fordi at, er det noen som har matte her? Er det noen som har, hva heter det, R-matte? Nei, sånn vanskelig matte? Nei, ingen som har det? Ok. Jeg har et veldig vanskelig regnestykke. Det ser slik ut. Forventning, det er gange da, jeg vet ikke om det ser sånn ut, men det var det jeg fant på tastaturet. Forventning ganget med tro, det equals wow. Og wow, det står ikke, jeg tenkte om jeg skulle gjøre det til noe sånn dobbelt, ja, men det fant jeg ikke. Men wow, da mener jeg det at møte med Gud, det, altså jeg kan ikke si hvordan det ser ut, men for meg selv og for andre som er her, så er det litt sånn wow. For at når du tar imot Jesus i livet ditt, så er det faktisk sånn at du blir litt sånn, du ser Sindre Jerpstad står her oppe og liksom blir veldig rørt over det han snakker om. Det er fordi han har Jesus i hjertet det. Og fordi at når han faktisk ser andre mennesker som ikke har det bra, så er det Jesus i hjertet som banker, så gjør at han får empati, at han får liksom omsorg for andre mennesker. Og vi trenger at liksom folk skal få lov til å komme hit, at vi skal ta med oss selv hit, at vi skal ta med vår forventning om at folk skal få lov til å møte Gud, og at vi skal få lov til å møte Gud og bli forvandlet. Høres det greit ut? Slik at det du må gjøre er at du er nødt, før du, hver fredag, så må du komme på Ungfilla, og før du kommer på Ungfilla, så må du si, Gud, nå bare forventer jeg at du skal bare vise meg noe sykt kult, eller Gud, at du bare skal hjelpe meg til å si noe sykt bra av noen andre, eller at når jeg tar med meg en venninne eller kompis, så skal de bare få lov til å møte Jesus. Og bare så må du forvente det. Og det som er så fantastisk, er det at når jeg snakker litt sånn med dere og sånn, så sier dere det at, hva skjer liksom, så spør jeg liksom, hva skjer på Ungfilla på slutten av møtene? Så bare, nei, folk tar imot Jesus, sier folk. Det gjør vi hver gang. Men jeg synes det er så kult at folk sier at folk tar imot Jesus. Inni deres hode, forhåpentligvis, så ligger det liksom en naturlig tankegang om at på slutten av hvert Ungfilla-møte, så gir vi tilbud, og nesten hver fredag tar folk imot Jesus. Det er jo helt fantastisk. Er det ikke det? At liv forvandles hver eneste fredag. Det er bra. At folk kan få lov til å gå fra mørket til lyset. At folk som kan ha det kjipt inni seg kan gå fra det kjipt til å gå og ha det bra. At folk som har det kjipt kan få lov til å tenke at men jeg har det kjipt nå, men Gud, jeg stoler på deg, og jeg lever i det håpet på deg. At folk kan få lov til å komme hit akkurat sånn som de er, selv om de gikk på en smell forrige helg, kan de komme hit og skjønne det at her så blir jeg elsket. Her kan jeg komme med forventning, selv om jeg ikke har noen forventninger til meg selv. Hvorfor det? Jo, fordi vi har en forventning til et møte med Gud. Og da er vi nødt til å komme hit sånn som vi er, og så må vi fortelle det videre og hjelpe andre å få det møte med Gud. Så da har vi gangestykket, det er forventning ganget med tro, equals wow. Bra. Og så trenger vi at dere tar med vennene deres da. Det er liksom litt av greien. Vi møtes hver fredag, og så går vi til stedene vi er, og så møtes vi hver fredag igjen. Og da ønsker jo vi selvfølgelig at vi skal ta med oss våre venner. Fordi at vi skal være stolt av dem vi tror på, og det vi gjør. Og det er liksom litt av poenget mitt her, at vi må få eierskap til det vi gjør. Jeg ønsker at dere som sitter her, om du gjør noe eller ikke gjør noe, hvis du ikke gjør noe, så kan vi lett fikse at du gjør noe. Men at alle som sitter her får et eierskap til dette miljøet og til denne kirken. At dette her er vår kirke. Vi har samme visjon, vi har samme tanke, vi ønsker det samme. Vi ønsker at folk skal få lov til å møte Jesus. Og det er liksom det vi går på. Det er det vi gjør. Og det er så fantastisk å se når folk tar med seg sine venner. Og at de kan få lov til å komme inn i dette miljøet, hvor vi kan få lov til å bare bruke det ene virkemiddelet som Jesus har gitt oss. Og det er liksom hans kjærlighet, at vi kan få lov til å være gode mot andre mennesker. Og at de kan få lov til å kjenne på det, og være her, og føle seg trygg, og føle seg godt ivaretatt, og føle at her er det ingen mobbing, her baksnakker vi ikke, her snakker vi bare sunt inn i livene til hverandre, her bygger vi hverandre opp, og her er det ikke noe klespress, her er det ikke noe sånn press, her dette skal være en liten smak av himmelen. Og det er det vi gjør på. Og da ønsker vi at dere skal ha eierskap til liksom ungfiler, og derfor så skal dere selvfølgelig ta med vennene deres. Det ønsker vi. For vi har jo en stor og fantastisk tanke for vårt miljø. Låsens-team, da kan dere få lov til å spille litt låsen. Vi må jo sette oss noen mål da, fremover. Er dere med på det? Ja, er dere klar for det? Altså, jeg tenker at vi kan jo ikke bare surre her inne hele tiden heller. Vi må gjøre noe, ikke sant? Vi er jo ungdommer, vi gjør jo mye ting, vi har lyst til å gjøre mye, vi er veldig sånn hensiktsdrevet i livet vårt. Og det vi trenger er jo det at vi må strekke oss etter noe. Og nå har vi vært, altså jeg vil jo gjerne se at hele den salen her blir full snart da. Og det skal jo ikke så mye til, det er jo bare at vi tar med oss noen av vennene våre. Men grunnen for at vi ønsker liksom mye folk her, er jo fordi at bak hvert tall av mennesker, så er det en person. Jeg er litt for opptatt i tall og sånn, men jeg elsker når jeg på en måte kan se bak et tall. Så kan jeg se at liksom nummer 51 i døren her, det var Elias. Og så ser jeg bare at Elias, han er en bra type. Og det er så kult at vi kan få lov til, sammen få lov til å bare prøve å skape et miljø hvor vi har lyst til å inkludere hverandre, og hvor vi har lyst til å se hverandre. Vi er liksom i snitt 150 nå i starten. Men er dere med på at vi skal prøve å løfte det litt høyere? Men da må vi på en måte ta med oss selv. Da er vi nødt til å ta med vår forventning. Og så er vi nødt til å prøve å ta med våre venner. Jeg vet at det er litt skummelt å ta med venner sine. Men prøv å spørre, så får du se hva som skjer. Vi er nødt til å prøve å sette oss noen litt høyere mål. Skal vi prøve å si det at i løpet av det halvåret her skal vi være 200 stykker? Er dere med? Ingen er med? Et par? Altså, fordi at når jeg sier det nå da, så får dere litt eierskap til det. En utfordring til dere. Vi prøver å være 200 da, hver fredag. Og så kommer vi med forventning, og så ser vi hva Gud gjør. Og så prøver vi å ha noen områder som gjør at andre kan få lov til å møte Gud på den måten de vil da. Og så forteller vi bare vår fortelling, sånn som Moses gjorde, og så ser vi om kanskje vi får noen Josua som gjør helt enorme ting, fordi de får et møte med Gud. I Life-arbeidet vårt, er det noen som er med i Life? Bra. Det er et småfellesskap. Kommer sammen 4-5 på din egen alder, så får du en leder. Møtes dere en gang i andre uke og snakker om livet, og snakker om det som er kult og det som er tøft. Vi er 55 stykker der nå. Vi sier at vi er nødt til å være 100 stykker i løpet av et halvår i alle fall. Er dere ikke enige i det? Jo, så hvis du ikke har Life, gå bare bak og få deg en Life-gruppe da. Det er superviktig for livet ditt. Da kan du få lov til å gå sammen med en leder, og du kan få lov til å snakke om livet. Du kan få lov til å være akkurat den du er, sånn som du er, med det som er feil. Og det gjør ingenting, for da sier vi bare at du har gjort feil. Bra det Moses også gjort. Hva gjorde Moses? Jo, Gud kom og fant han, og så tok han og brengt. Fikk et helt folk ut av Egypt, og så fortalte han sin historie. Og så hadde den historien en påvirkning på Josua. Og så tok Josua, og så fikk han et møte med Gud. Og så tok han og fikk Israels folket til Israel, og så ble alt kjempe. Så ble alt bra.